Un rītgudātie deputāti, kas sāksim šā gada 22. oktobra attālināto ārkārtas sēdi. Par procedūru pieteikusies runā deputāta Linda Liepiņa. Liepiņas kundzei ir iespēja runāt par procedūru, ja viņa to vēlas.
Kapitāni, izmantošu izdzību runāt no tribīnas. Jā, man tāda izdzība ir dod. Rētu skalopojot, ja paņem datoru.
Paldies, Liepiņas kundze, aicinu cepties un runāt no vietas, jo šeit ir saimas sēde, kurā mēs esam vienojušies par konkrētu attālinātajā saimas sēdē, deputāti runās
un datoros.
Paldies, pārtraukums, 5 minūtes. Gudātie kolēģi, turpinām saimas sēdi, tātad par procedūru pieteikusies runāt deputātu Linda Liepiņa.
Tad vairs nav jāpiesakās tagad, vai atkal jāpiesakās? Jo šeit, ar, nu šeit neparādās, šeit parādās vecais izskatāmais jautājums.
Jā, nu man... Piesakieties runāt par procedūru.
Jā, es Monietis kundze labprāt pieteiktos, atnāciet parādiet, kā es to varu izdarīt, jo šeit parādās iepriekšējā pieteikšanās. Kā lūdzu? Tagad ir? Beidzot, tagad ir. Tikai tagad, ok, es kādu. Tātad,
ar Monietis kundze... Piesakieties runāt par procedūru, lai būtu iespējama laika atskaita.
Ir laiks tagad, jā.
Paldies.
Tātad ar Monietis kundze ļoti cienījamos saimnes priekšsēdētājs, kas, nu, sēž tu pats. 5 metru attālumā man šobrīd jāsarunājas par šitādu kameru. Ceru, Mūrnieca kundze, jūs man redzat. Es jūs redzu arī tāpat ļoti labi.
Nu, ko lūdzu, runājiet par procedūru.
Saimas sēde, kur tiek pārkāptas atversme, tiek noturēta nesaprotam, kādā vispār formātā, kādā veidā. Es brīnos, kāpēc vēl satversme tiesas pārstāvji nav ieradušies uz šeien un visu šo pasākumu ir izbeiguši. Tā kā es vēlējos, jā, lai paliktu tajā laika mašīnā šis te kārtējais ieraksts no pēdējās sēdes, saimas sēdes, kurā es piedalos, ka šī ir kārtējā sēde, kur rupjā veidā tiek pārkāpts Latvijas pamatdokuments, satversme. Un, nu, žēl, ka tā uzskatu, ka šī saimas laiks ir beidzies un vai nu saimai pašai sev vajadzētu atlaist.
Paldies, mēs esam dzirdējuši Liepiņas kundzes viedokli par procedūru, sāksim izskatīt sēdes darba kārtību. Tātad darba kārtībā saimas deputāta pilnvaru apstiprināšana un izbeigšana, lēmuma projekts par Māra Mažvilo 13. Saimas deputāta pilnvaru apstiprināšana, mandātu ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Ainārs Latkovskis.
Labrīt, kolēģi! Saimas mandāta ētikas un iesnieguma komisija saņēma 13. Saimas deputāts Lindas Liepiņas iesniegumu par deputātu mandātu nolikšanu. Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas informāciju nākamais deputāta amata kandidāts no politiskās partijas KPVLV Vidzemes vēlēšana apgabala saraksta ir Māris Mažvillo. Mandātu ētikas un iesnieguma komisija saņēma Māra Mažvillo iesniegumu, kurā viņš piekrīt uzņemties 13. Saimas deputāta amata pienākums. Komisija savā 2020. gada 21. oktobra sēdē atbalstīja Māra Mažvillo 13. Saimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu. Komisijas vārdā aicinām atbalstīt sagatavot to lēmumu projektu. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātei Lindai Liepiņai.
Tad.
Priekšsēdētājs kundze, deputāti, klātesošie, arī tas ir attālināti, un man mīļie vēlētāji, Latvijas tauta, nu. Un Māri Mažvillo. Māri, tu sēdi bez ausiņām, tādēļ es runāšu skaļu, lai tu mani dzirdi, jo faktiski šī uzruna nav ne Inārai Mūrniecai, ne prezidijam, ne 99. Saimas deputātiem šī uzruna ir domāta tev. Māri, man ir liels gods, ka tieši tu esi tas cilvēks, kas pārņems manu saimas mandātu. Gribas smaidīt tagad, jo es atceros. Šis krekliņš, tu atceries, šis krekliņš ir no Limbažiem. Tas ir tavs novads. Un tu biji pilsētas svētku laikā sarīkojis burvīgu tūri pa Limbažiem. Un tur bija gada tirgs, un tur jaunieši tirgoja krekliņš, tajā skaitā arī šos. Un tie, kas nepazīst uz krekliņš, šis ir Baumaņa Kārlis. Baumaņa Kārlis ir Latvijas himnas autors. Dievs svētī Latviju, vai ne? Un tie ir tie vienīgie vārdi, kurš šeit stāvot gribas teikt, Dievs svētī Latviju. Es nezinu, vai tu esi sekojis aktīvi līdz Māri, kas notiek šeit saimā divu gadu laikā, bet es esmu ļoti aktīvi sekojis līdz tavām gaitām. Es zinu, ka tu proti ļoti labi apieties ar Latvijas mežiem. Tu mežā esi gandrīz katru dienu. Un tu zini, kā ir iestādīt koku. Tu zini, kurš ir tas īstais brīdis, kad koku iespējams ir jānozāģē, un ar šo koku var darīt kaut ko daudz vairāk, kā tikai uz viņu skatīties un brīnīties par to, cik tas ir skaists. Nu, tu zini, kā. Jā. Tad, kad es tev piezvanīju, un es tev piezvanīju tikai vienu reizi, lai pateiktu, ka mans lēmums ir galīgs, ka es nolikšu deputātu mandātu, un jautāju, vai tu būtu gatavs uzņemties. Un tu neminstenoties atbildēji, jā. Mēs pārmējām ar tevi tikai dažus teikumus, Māri. Es neteikšu šobrīd no Saeimas tribīnes tos dažus solījumus, ko tu man teici, bet es vēlos tev pateikt, ka es tev uzticos. Tad, kad es nācu iekšā šeit pa Saeimas sēžu zāles durvīm, tu jautāji, kāpēc es tev pamatot zem tanka? Iespējams, Māri, tāpēc, ka zem tanka būtu jāguļas vīriešiem, nevis sievietēm. Es vēlos, lai tu arī tu izbaudi šīs 13. Saeimas šarmu, izbaudi to viedumu, kas te valda. Es vēlos, lai tev, es nezinu, cik ilgs laiks būs lemts tev strādāt ar šo mandātu, vai tie būs pilni 2 gadi, nu cik ir atliks līdz šīs Saeimas, 13. Saeimas galam. Vai šis laiks pienāks jau 14. novembrī, iespējams, tad, kad Latvijas tauta nobalsos par šīs Saeimas atlaišanu. Bet man iekšējā balss saka, ka lai vai cik laiks ilgs tev būtu atvēlēts, tu šo deputātu mandātu nesīs godam. Es negribu tev mācīt, Māri, Dievs pasarg. Es zinu, ka daudzos jautājumos tu esi gudrāks par mani. Ja ir kaut kas, ko es tev varu pastāstīt, tā kā tādu ātro kursu iedot par to, kas šeit notiek, kādi tie procesi ir, kas ir svarīgi, kas nav svarīgi, kam jāpievērš uzmanība, kam nav jāpievērš uzmanība, es vienmēr būšu tavā rīcībā. Un šeit nav visi ļauni cilvēki. Un arī bez mūsu lieliskā piecinieka, kas esam es, Jūlija, Karīna, Didzis un Aldis, šeit ir vēl labi cilvēki, bet to tu sapratīs pats. Es tev novēlu gaišu ceļu un visu, ko es varu pateikt. Dievs svētī Latviju. Paldies, Māri, lai tev veicis.
Mārts deputātam Aldim Gobzemam.
Labrīt. Labrīt, Linda. Es tikai gribēju pateikt tev lielu paldies par visu, ko tu esi Latvijas tavs labā darījusi un ko tu darīsi arī turpmāk. Paldies tev liels.
Debates slēdzu komisijas vārdā. Vai ir kas piebilstams?
Vārdā, vai ir piebilstams? Vai ir piebilstams komisijas
vārdā? Protams, ka nav nekas piebilstams. Paldies.
Paldies. Tas aicinu Saeimas darbinieku sēžu zālē sakārto tribīni, lai deputāts varētu dot svinīgo solījumu. Paldies, aicinu Māri Mažvilo dot svinīgo solījumu.
Labdien! Es, Māris Mužvilo, uzņēmotos Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Aicinu parakstīt svinīgo solījumu. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Māra Mužvilo 13. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu. Lūdzu balsosim. Par 88, pret 1, atturas 0. Lēmums pieņemts. Apsveicu 13. Saeimas deputātu Māri Mužvilo un aicinu strādāt. Godātie kolēģi, turpināsim Saeimas sēdi. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Juris Rancāns.
Labdien, kolēģi! Mēs šobrīd novērojam...
Rancāna kungs, lūdzu, vēlreiz sistēmā piesakieties, lai būtu iespējama laika atskaita. Paldies!
Labdien, kolēģi! Mēs skatāmies pēdējā laikā jaunumus saistībā ar COVID infekcijas izplatību un redzam, ka otrais vilnis ir klāt. Un saslimstība ir salīdzinājumā ar pirmo vilni izaugusi daudzas reizes. Un acīm redzot, šobrīd ir nepieciešami lielāki pasākumi, lai varētu ierobežot šo infekcijas izplatību. Un tas, ko es gribu teikt, ka šobrīd valdība ir noteikusi obligāto masku nesāšanu un lielākā daļa no cilvēkiem pēc maniem novērojumiem nēsā šīs maskas godprātīgi, arī komersanti godprātīgi kontrolē, lai cilvēki vilktu šīs maskas. Bet atsevišķos gadījumos mēs redzam, ka ir cilvēki, kuri demonstratīvi un tīši neievēro šo prasību nēsāt maskas sabiedriskās vietās, iekštelpās, veikalos un ar šo savu nihilistisko attieksmi izplata šo infekciju un par šādu uzvedību valstī nebūtu tiesību pieļaut. Un tāpēc ir sagatavoti šie likuma grozījumi par to, ka varētu būt administratīvais sods. Es aicinu nodot šo likuma projektu komisijā, kurā mēs attiecīgi vētīsim šo konkrēto grozījumu un par administratīvo atbildību. Un es vēlos teikt, ka mēs vētīsim arī šo gan šo masku pieejamību, jautāsim ekspertiem, kāda ir šobrīd situācija, gan arī aicināsim iestādes piemērot saprātīgi un adekvāti šo normu un aizsteidzoties jau dažiem runātājiem priekšā, es gribu teikt, ka nebūs tāda piemērošana, ka tagad jebkuram, kurš ir aizmirsis masku, uzlikt pensionāriem un citām personu grupām, tagad uzreiz visi skries un liks tos 50 eiro. Mēs ļoti rūpīgi vērtēsim komisijā un balansēsim un precizēsim šo normu konkrētu. Tāpēc, kolēģi, situācija liek valstī reaģēt un pieņemt attiecīgos grozījumus. Paldies, aicinu nodot šo likumprojektu komisiju.
Pretpieteikusies runā deputāte Julija Stepiņenko.
Kolēģi, ielēžot šo likumprojektu Saeimā, komisijā jūs pavarat vārtus naidam, vajāšanai, neiecietībai un pastiprināsiet to, kas notiek jau šobrīd sabiedrībā. Daži cilvēki vēlas klausīt un vēlas nesāt maskas. Daži cilvēki uzskata, ka viņiem maskas nav jānāsā un starp viņiem rodās konflikti. Un tas, ka jūs tagad lemsiet par sodiem, nekādā veidā šos konfliktus nemazinās. Tas ir skaidrs. Jautājums ir pavisam kur citur. Jautājums slēpjas tieši pieejamībā, ko jūs tikai tagad, pēc vairākiem mēnešiem grasāties vētīt. Kolēģi, lemjot par to, ka konkrētai personai konkrētos apstākļos ir jāliek uz sejas konkrēts priekšmets, prasa ļoti lielu un rūpīgu darbu no jums, jo par šo priekšmetu nenāsāšanu jūs vēlties cilvēku sodīt. Lai šādā veidā ļoti būtiski ierobežotu cilvēku pamattiesības, neskatoties uz to, ka ir tātad epidemioloģiskā situācija, kas iespējams šo jautājumu prasa, neskatoties uz visu šo, jūs neesat izsludinājuši ārkārtējo situāciju, bet jūs vēlaties tātad šo regulējumu ieviest. Lai nepārkāptu satversmi, šādam regulējumam būtu jābūt absolūti saprotamam un šādam regulējumam būtu jāiestājas tikai tad, kad valsts būtu parūpējusies pilnīgi par to, lai cilvēki šos noteikumus varētu ievērot. Bet tagad jūs faktiski uzliekat par pienākumu cilvēkiem meklēt un nesēt deficīta preci. Jo mēs lasām ministra kabineta noteikumos, kas nosaka šo masku obligātumu šajos noteikumos, kuri nesen tika piekuriģēt, pateicoties arī mūsu deputātu jautājumiem, lai precizētu tiešām, ko jūs gribat no cilvēkiem, un šis precizējums ir vēl interesantāks. Tātad šis precizējums ir par to, ka nevis sejas un deguna aizsegs tagad ir jānāsā, bet nu, precīzāk medicīniska certificēta maska. Kolēģi, vai likumdošanas vai šie te likumprojekta autori, ministru kabineta noteikuma autori, ir iepazinušies ar masku pieejamību, ar konkrētu masku? Tātad certificētu medicīnisku masku pieejamību vispār Latvijā. Jo mēs zinām, ka ir atšķirība. Un jūs arī paši to skaidrojāt vairākas reizes ar epidemiologiem kopā. Tad ir atšķirības starp maskām, vienkāršām maskām, kuras ir kaut kur varbūt pagrīdē ražotas, un tiešām maskām, kuras ir medicīnas klases prece, kuru līdz šim lietoja tikai mediķi. Un šādā veidā uzliekot par pienākumu cilvēkiem meklēt šo deficītu preci un baidīties no soda, jūs nonāksiet pie situācijas, ka cilvēki pensionāri miskastēs meklēs izmestās maskas, un cilvēki to jau ir redzējuši. Pie poliklīnikām, visur, kur ārsts iet ārā un met ārā masku, pensionārs, lai varētu pabraukt traumai, viņš meklē, kur ir kaut kas nosviest, lai uzvilktu šo briesmīgo netīro masku uz sejas. Jūs to gribēsiet panākt, jūs to panāksiet. Un vēl interesantāk ir tas, ka šo te medicīnas klases preci jūs pielīdzināt kam? Lupatiņai. Tātad paštaisītai maskai, ja jums tā kā nu, nav iespējas iegādāties šo deficīta preci, tad tikpat labi var derēt jebkura lupatiņa no neilona, no kokvilnas, lai tikai būtu trīs kārtas, lai tikai uz ausīm turētos. Vai tas tiešām nav smieklīgi? Bet respirātori nedara. Kolēģi, tas, ko jūs šobrīd darāt, šīs sasteigtās normas, šis sasteigtais pienākums, ko jūs gribat uzlikt visai sabiedrībai un sodīt, radīs ļoti, ļoti negatīvu efektu. Un jūs pēc tam dabūsiet ļoti daudz dzirdēt no cilvēkiem par to, ko šie jaunie noteikumi ir radījuši. Es aicinu kolēģi rūpīgi padomāt par šī likumprojekta nodošanu komisijai. Es aicinu arī balsot ar sirdsapziņu, ar godaprātu un pēc tam atskaitīties arī savu vēlētāju priekšā par savu balsojumu. Kāpēc jūs esat nolēmuši, ka cilvēki ir jāsoda par deficīta preces nenēsāšanu? Es aicinu jūs neatbalstīt šī likumprojekta nodošanu komisijai. Paldies.
Kūdzu zvanu balsosim par likumprojekta grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Par 73 pret 4 atturas 11 likumprojekts komisijai ir nodots.
Godātie kolēģi, sēdes darba kārtība izskatīta, laiks paziņojumiem. Godātie kolēģi, vakar dzimšanas dienu svinēja mūsu kolēģis deputāts Romāns Naudiņš. Šodien dzimšanas dienu svin mūsu kolēģis deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš, un mēs viņus sveicam. Paldies. Vēl deputātu klātbūtnes reģistrācija. Tā sekmīgi notikusi. Godātie kolēģi, lūdzu, izejiet pēc sēdes beigām no sistēmas, jo tiks mainīta sēdes darba kārtība. Pēc 15 minūtēm 9.45 sāksim izskatīt šā gada 22. oktobra 2. attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību.